ปัจจุบันเนี่ยมันได้เกิดที่เรียกว่าคนที่มันมีความไม่ปกติเวลาขาดยาจะออกอาการไงในนี้มีใครขาดยาไม่ได้บ้าง เดี๋ยวเติมธรรมโอสถให้คงไม่เป็นไรเนาะนึกถึงผู้หญิงคนที่ถูกเอาไปรักษาเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นยังที่คืนนั้นร้องลั่นเลยหลวงพ่อช่วยด้วยฮะกลับไปอยู่บ้านแล้วเหรออืมแต่ร่างตอนแรกก็ดีนะก็เลยท่าทางดีไม่นึกเลยว่าคืนนั้นจะปวดหัวออกอาการเหลือหลายคนละโลกเลยก็แล้วกันอ้าวเรื่องป่วยถ้าว่าธรรมโอสถรักษาไอ้ป่วนทั้งหลายได้มันไม่ใช่ป่วยแต่ในประเทศเรานะตอนนี้ต่างประเทศที่ว่ายิงกัน30จบ40จบอุตลุดไปหมดอ้าวนี่เขาบอกว่าป่วยที่แย่ในตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยป่วยทุจริตนี่เขาก็บอกยืนยันว่าเขาไม่ผิดอ่ะเจ็บเลือกยืนยันไม่ผิดสร้างโรงพัก396แห่งสารนี้ก็บอกว่าคือการเปลี่ยนไอ้วัตถุเข็มเนี่ยเข็มตอกทีแรกเนี่ยคณะรัฐมนตรีลงไปว่าต้องยาว21เมตรแต่เชื่อไหมเวลาประมูลเข้าผู้ประมูลเสนอมาให้เอาแค่8เมตรราคามันก็วูบเลยต่างกันไปเป็นเยอะแยะแล้วไม่น่าเชื่อที่บอกว่าเห็นเมื่อวานศาลอ่านคำรับฟ้องเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งว่าให้ตำรวจระดับหนึ่งไปคุมก่อสร้างก็ไปเรียกเขากับผู้รับเหมาตั้งหลายล้านแต่พอส่ง10ตำรวจเอกระดับตำรวจเนี่ยไปคุมก่อสร้างเลยอีกภาคหนึ่งเอาไปตั้ง90กว่าล้านเรียกผู้รับเหมามันก็เลยทำให้องค์พักไม่เสร็จตอนนั้นแต่นี้ถ้าคิดอย่างเราเนี่ยให้ตำรวจเล็กๆไปเอา90กินคนเดียวใส่กระเป๋าคนเดียวคิดว่าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมมันต้องมีไอ้หัวแม่มือเนี่ยนิ้วชี้หัวแม่มือไอ้นี่มันนิ้วก้อยระดับต่ำต้อยเลยเอาไป90กว่าล้านตอนนี้พอเอาไป90ล้านเนี่ยมันเห็นชัดแล้วล่ะตอนนี้ก็มีระดับพลตำรวจเอกอะไรต่ออะไรก็ติดล่างแหแต่นี่ก็เอายังไม่แน่นะเขาบอกว่าต้องสู้กันถึงที่สุดแต่คดีแพรวาจบแล้ว9ศพจ่าย43ล้านเยียวยาญาติเหยื่อโอ้กว่าจะได้ใช้เวลาโอ้ยนานมากคนมีอำนาจทางสังคมตระกูลใหญ่ถ้าเป็นนั่นก็แย่ไปแล้วแต่นี่มีเมื่อกี้ฟังเขาบอกแม่นี่ไอ้ไงที่พูดมาเช้าว่าอยากให้เขาเอ่ยพุทธภาษิตสักนิดหนึ่งนะเจตนาหังภิกขเวกัมมังวะธรรมถ้าบาปกรรมจริงผิดชอบเนี่ยมันต้องดูที่เจตนาด้วยกฎหมายก็ดูที่เจตนาบาปกรรมชั่วร้ายบางทีไม่ได้เจตนายิ่งไม่เจตนาแล้วเป็นการปกป้องที่ดีเขาก็ไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นเท็จเป็นกรรมอะไรเช่นเคยยกตัวอย่างว่าพ่อปีนต้นตาลตอนนี้ลูกเนี่ยตกน้ำตายถ้าบอกทันทีว่าลูกตกน้ำตายไอ้พ่อเนี่ยดีไม่ดีล่วงมาอีกศพหนึ่งก็เลยมีการพูดไปอย่างงู้นอย่างนี้ชวนคุยจนกระทั่งตะล่อมจิตได้ถ้าเกิดสมมุตินะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยให้ลงมาก่อนบอกลงมาก่อนเดี๋ยวมีธุระเรื่องสำคัญที่จริงบอกไปเลยทีเดียวก็ไม่ได้ก็บอกลงมาแล้วก็พูดคุยไปคนเราเนี่ยมันเป็นยังไงเด็กๆตายมีไหมหนุ่มสาวตายมีไหม แก่ตายมีไหมโอ้ยธรรมดาเด็กๆก็มีตายเยอะแยะเออถ้ามันตายทำไงก็ธรรมดาก็ต้องคิดอย่างนั้นจะไปคิดอะไรเออนี่แน่นะว่าธรรมดาแน่นะก็บอกลูกชายคุณเนี่ยตกน้ำตายแหละอึ้งไปนิดนึงแต่ก็นึกถึงพูดไปเมื่อกี้ก็เลยทำใจได้หลายครั้งที่ลูกโกหกแม่ที่เนี่ยห้างผัดตาเนี่ยลูกชายคนบวบโปรดของแม่ตายลูกๆทุกคนต้องปิดหมดบอกว่าไปต่างประเทศยังไม่กลับจนบัดนี้แม่ตายไปก็ไม่ได้รู้หรอกว่าลูกชายตายแต่ลูกโกหกอย่างนั้นเป็นเจตนาบาปไหมเพราะถ้าบอกแกรักแกมากจะแกช็อกตายเขาก็เลยถือว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไอ้ที่เราทำผิดเพราะไม่ได้มีเจตนาเนี่ยเหยียบมดตายโดยไม่เจตนานี่บาปไหมแต่จะกระทืบเลยเนี่ยเห็นแล้วลำคาญจังไอ้นี่มันคนละความหมายกันต้องแยกแยะให้ดีเอาตอนนี้เมื่อเช้านี้พูดค้างไว้นิดนึงว่าคนยุคใหม่เขาอยากอยู่ร้างจากคู่อยากอยู่เดียวอยากอยู่เป็นคนโสดตอนนี้มันมีเรื่องต่อมานิดนึงเมื่อกี้ดูว่าเออมันสวนทางกันระหว่างคนยุคนี้ไม่อยากแต่งงานที่เรียนสูงเนี่ยก็เลยเกิดเรื่องตรงที่ว่าสวนทางกับคนชราเขามีต่อยอดว่าธรรมดาคนชรานี่จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเกิดไม่มีคู่กันเด็กก็ไม่เกิดคนหนุ่มสาวก็น้อยการทำมาหากินแล้วเป็นภาษีให้กับคนชราที่จะต้องเอามาแบ่งเป็นเบี้ยคนชรามันจะไม่พอเขาก็เลยโอ้ลำบากกันมันสวนทางคนเดียวนี้พอเรียนสูงเรียนมากเขามองเห็นว่าใช้ชีวิตคู่มันเสียอิสรภาพและมันมีภาระผูกพันเขาใช้คำนี้มากขึ้นนะชีวิตผูกพันชีวิตผูกรัดชีวิตมัดพันผูกพันกันทำไมไม่เป็นอิสรภาพไม่เป็นเอกภาพเนี่ยคำนี้พอเริ่มมาใช้แล้วคนเด็กๆมันไม่คิดหรอกมันคิดไม่ทันไอ้พวกม.ต้นม.1ม.2นี่มันคิดไม่ทันมันจะมีพวกนี้ที่มีลูกเร็วไปพวกหนึ่งแต่อีกพวกหนึ่งจะไม่มีหรือมีก็อายุมากแต่งงานอายุ35 30แทบจะไม่มีลูกแล้วเขาก็เลยวิตกกังวลกันว่าตอนนี้หลายประเทศเริ่มมีการให้เงินอะไรรู้ไหมให้เงินอะไรทารกเนี่ยใครเกิดมานะมีเงินเลี้ยงทารกให้ตั้งหลายตั้งนะ 5-6,000 เนี่ยคลอดมาก็ได้ละนี่รุ่นเราได้ไหมท้องอาตมา11คนไม่ได้สักบาทแม่คลอดมา11คนไม่ได้สักบาทแต่ก็เลี้ยงกันมาหลอดแต่เดี๋ยวนี้คนเดียวก็ได้ละคนแรกก็ได้ละเขาพยายามจะลอดใจให้คนอยู่คู่แล้วก็มีลูกมีหลานอะไรกันไปเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไม่ต้องการถึงแม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์แต่แบบไม่รับผิดชอบไม่ต้องมาผูกพันไม่ต้องมาเป็นคู่กันล้างกันไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยค่านิยมตัวนี้ก็เกิดใหม่เกิดโสดแต่ไม่บริสุทธิ์นี่เขาบอกถึงว่าบางประเทศต้องมีการนำหนุ่มสาวที่อายุมากล่องเรือสำราญเพื่อจัดการให้มีคู่กันซะไม่งั้นประชากรจะไม่พอแต่ที่จริงแล้วมันไม่น่านะธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าน้อยลงทรัพยากรก็น้อยก็ถูกถลุงน้อยถ้ามากขึ้นตอนนี้เห็นก็บอกว่าสถานการณ์พลิกอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องคอนโดมิเนียมสร้างนึกว่าคนจะเกิดเยอะๆๆๆใช่ไหมตอนช่วงเมื่อ10ปีเนี่ยเขาไม่คิดว่าจะมีการไม่ค่อยจับคู่กันเขาก็เลยเตรียมสร้างไว้เพื่อเดี๋ยวมันก็มีคู่เดี๋ยวมันก็มีลูกเดี๋ยวมันก็ต้องแยกบ้านไปอยู่คอนโดมิเนียมตอนนี้สวยเลยคอนโดมิเนียมเกินสร้างเกินจำนวนที่คนจะมาใช้จะซื้อแล้วก็แพงด้วยล้านสองล้านไอ้คอนโดทุ่งสูงเนี่ยนี่คนก็ไม่เอาผลที่สุดนี่ตะกี้บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะคุยกับพวกคนงานก่อสร้างบอกให้เตรียมตัวนะคนก่อสร้างจะตกงานถ้าไม่สร้างคอนโดไม่สร้างอาคาร แล้วโรงงานก็ไม่สร้างอีกเพราะอะไรตอนนี้โรงงานปิดหนีไปอื่นก็มีก็ดันไปขึ้นค่าแรงแต่พอขึ้น400แล้วก็ย้ายหนีไปอื่นนี่โดยเฉพาะเรื่องของการดำเนินชีวิตแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรว่ามันไม่น่าจะมาถึงจุดนี้ก็ถึงไม่ควรจะมาล่มจมก็ล่มจมเหมือนอย่างเนี่ยถ้าฮ่องกงเนี่ยถ้าเขาไม่รู้จักพลิกผันโดยเร็วอาจจะเป็นประเทศหายนะยิ่งกว่าเราก็ได้จะของเราแค่มีบึ้มแล้วมันก็เงียบหายไปหมดไปแต่ของเขานั่นยกระดับยกระดับเขาเรียกม็อบยกระดับมันยกระดับไปไหนโยมของเรากี้ที่เราพูดกันมาตลอดว่าปุถุชนเลื่อนเป็นกัลยาณชนกัลยาณชนเลื่อนเป็นโอ้ไอ้นั่นเลื่อนเพื่อจะให้ทางนู้นก็ปราบเต็มที่ตอนนี้ผู้พักษาข้าราชการเอียงเข้ามาทางม็อบเยอะทางนู้นถ้าเขาเห็นว่าสู้ไม่ไหวเขาก็ต้องบึ้มก็จะเหมือน16ตุลาเหมือนพฤษภาตมินบ้านเราเนี่ยไม่รู้ใครไปสอนเขาก็เอาบทเรียนจากใครไปไม่รู้ก็เอาบทเรียนจากใครไปนั้นวันนี้ก็เลยมาพูดกันถึงเรื่องว่าเราจะได้บทเรียนจากคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยว่าการเรียนรู้การศึกษาชีวิตให้ชีวิตเจริญปัญญาแต่ไม่ใช่อย่างเดียวนะต้องเจริญทั้งศีลเจริญทั้งปัญญานี่บทความของสมเด็จท่านเขียนไว้ดีมากจุดเริ่มต้นกระบวนการหรือแหล่งที่มาของการศึกษาของปัญญาดังที่บอกว่าต้องมีปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นเป็นอิทธิพลภายนอกที่กรอกหูเราบ้างตาผ่านหูผ่านตาเราบ้างจนเราเกิดส่งผลว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ให้ผ่านไปเฉยๆอะไรที่มันผ่านหูผ่านตาเป็นปรากฏการณ์เอามาสอนใจเราเอามายกระดับความรู้ของเราให้มันแยบคายต่อไปอีกก็เข้ามาสู่โยนิโสมนสิการคือรู้จักเทียบเคียงอย่างลึกตึกตองรู้จักคิดรู้จักคิดให้มันถูกวิธีรู้จักคิดเฉยๆไม่พอมันต้องคิดให้ถูกวิธีปัจจัยภายในว่าที่เห็นภายนอกเนี่ยได้รู้ได้ยินภายนอกเนี่ยเอามาคัดมากรองมาแยกเอามาทำให้มันแยบยนต์ให้มันเข้าถึงจุดที่เรียกว่าตีแตกเขาเรียกตีโจทย์แตกหรือตีปัญหาข้างนอกแตกมันก็จะทำให้ชีวิตฉลาดไปสู่อะไรไปสู่ไม่ใช่ศีลธรรมดาที่ยกระดับขึ้นมาเขาเรียกที่ศีลสิกขาคือทำให้มันยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอธิศีลสิกขาคืออะไรคือความประพฤติเกี่ยวกับวินัยความสุจริตกายวาจาใจเนี่ยแล้วก็ดำรงอยู่ในการอาชีพที่งดงามอาชีพที่ไม่เรียกกันว่าที่กับหากินเป็นหากรรมหาเวรเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพแต่ถ้าหากินแล้วสบายใจไม่มีคดีอะไรตามมาไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลตายแล้วก็มาอุ่นใจใกล้ตายก็อุ่นใจว่าไม่ต้องไปนรกแน่นอนไอ้คนที่มันก่อเวรก่อกรรมไว้เนี่ยเขาบอกว่าตอนใกล้จะตายเนี่ยมันไม่มีความอุ่นใจมันมีตวัดวันพรั่นพรึงในใจว่าเราจะไปทางต่ำทางสูงทางไหนนรกต้องไปแน่เพราะว่าไปนึกถึงฆ่าเขาบ้างขโมยทรัพย์ก็บ้างเป็นชู้กับคู่ครองคนอื่นก็บ้างโอ้หลอกลวงเข้ามาเหล้ายาก็ติดก็หลงพอมานึกถึงตรงนี้จิตเศร้าหมองก่อนตายเพราะไม่ได้เคยเรียนรู้เรื่องอธิศีลสิกขาก็จะเกิดหวาดหวั่นเหมือนอย่างที่เคยเล่าคนตีไก่ก่อนจะตายมันก็มือชกอย่างนี้บางคนก้าวัวก้าวควายก่อนจะตายร้องเหมือนวัวเหมือนควายลุงชื่อลุงเปลี่ยนไถนานี่แกโมโหขี้โมโหควายไม่เดินเนี่ยธรรมดาก็จะมีแค่ไอ้ไม้ไผ่เลียวตีใช่ไหมให้มันเดินแต่กระซัดด้วยจอบแล้วจอบนี่ไม่ได้ตีกระดังหลังจอบนะตีไปตรงตะโพกมันเนี่ยเจาะเป็นรูเลยแล้วต่อมาเดินกระดูกมันโผล่ขึ้นมาเดินไม่ได้มันก็เน่าแผลเน่าแล้วก็ตายแต่แปลกมากตอนแกใกล้ตายเนี่ยแกร้องเหมือนวัวเหมือนควาย แล้วไอ้ลูกหลานๆเนี่ยนะคอยจะปัดแมลงวันไอ้ที่ตอมตะโพกแกเป็นแผลเป็นแผลเมื่อตอนที่ฟันฝ่ายเลยนอนสมติดแล้วบางทีกลางๆดึกๆร้องวนๆฝ่ายแล้วใครลูกหลานจะมาปัดแมลงวันจะปัดจะปัดมันตอมดีมันตอมดีเออมีความสุขข้าแนะนำแมลงวันตอมแผลก็ยิ่งเน่าบาดเนี่ยฝ่ายที่แกฟันแต่แกก็ไม่รักษานะใจดำไม่รักษาที่จริงเห็นเขาอย่างนั้นน่าจะรักษามั่งไม่รักษาเนี่ยเขาเรียกว่าความประพฤติความมีวินัยทางจิตใจว่ากระทำแล้วประกอบอาชีพไม่ว่าอาชีพอะไรจะแหมลองบวกด้วยความโหดเข้าไปไถนาก็ฟันวัวฟันควายตีปักเป็นเวรเลยมานึกถึงข่าวเมื่อปี2500ที่หนังสือพุทธศาสนาเขียนไว้ตมาอ่านเจอพอดีตอนนั้นเนี่ยเขาลือกันว่าชาวนาพม่าบรรลุพระอรหันต์บางคนก็บอกไม่ถึงแค่อนาคามีเขาบอกแกไถนาไปใจแกเนี่ยไม่เคยแล้ววันพระต้องหยุดไถนาให้วัวควายได้พักนะแต่คนบางคนเนี่ยวันพระไม่ได้หยุดตรงที่ตมาอยู่ท้องนาเนี่ยมันจะมีสองหมู่บ้านหมู่บ้านอิสลามเขาไถแต่เขาหยุดวันอะไรอิสลามเขาหยุดวันศุกร์ของเราหยุดวันพระเนี่ยก็ต่างกันเพราะวันศุกร์ไม่เห็นพี่น้องอิสลามมองไปท้องนาไม่ไถเลยแต่ของเราไถพอถึงวันพระมองไปไม่มีของเราใครไถเลยคำว่าอาชีพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องเอาทุกวันต้องทำทุกวันขาขายต้องขายทุกวันทำนาทำสวนทำไร่ต้องทำทุกวันเมืองไทยวัฒนธรรมการประกอบอาชีพยังมีหยุดวันพระให้ไปวัดไปว่าเออหรือว่าถ้าคนไหนไปไอ้คนไม่ได้ไปก็ดีได้รับบุญไปด้วยคือไงสมัยก่อนถ้าคนไหนไปก็เดินผ่านไร่ผ่านสวนเนี่ยเห็นมันทำอยู่มันไม่ได้ไปเอ้ยวันนี้ไปวัดมาแบ่งบุญได้ด้วยนะไอ้คนนั้นก็จะนั่งทำอะไรยืนทำอะไรก็จะนั่งยกมือท่วมหัวสาธุด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นสาขาอาชีพสาขาสิกขาชีพที่มันรู้สึกขาดไม่ได้ต้องสลับกันระหว่างอาชีพกับบุญกุศลกับความงดเว้นอะไรต่างๆเนี่ยบางคนเขาขาดไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนวันพระมีขายหมูไหมขายหมูขายปลาขายสิ่งมีชีวิตมีไหมเดี๋ยวนี้ทุบพลักวันพระ ผู้หญิงแม่ค้าผู้หญิงพลักวันพระโอ้ยแล้วเดี๋ยวนี้ตมาก็ไปบิณฑบาตทุกวันเนี่ยเจอวันพระก็ทุบพลักพลักไม่มีแล้วนะเมื่อก่อนมันหยุดจริงๆนะไม่มีขายหมูขายเป็ดเขาจะต้องอะไรเก็บตุนไว้ตั้งแต่วันโกนไปจ่ายเนื้อหมูปลาเนี่ยต้องจ่ายวันโกนวัฒนธรรมอย่างนี้มันอยู่ในสายเลือดจนคนไทยเนี่ยเราต้องเรียกว่ามันแนบแน่นกันมาจนไอ้คดีอะไรต่างๆสมัยนู้นจริงๆเนี่ยตอนประชากร17ล้านคนบวชเนี่ยพระเนร 5-6 แสนลูกแต่นักโทษเท่าไหร่ไหมมันเทียบกันหน้าดูอ่างกันเลยสมัยนู้นนักโทษ 3-4 หมื่นคนเดี๋ยวนี้ 3-4 แสนคนในวัดพระบวชลดลงแต่ไปเพิ่มในคุกจะเพิ่มในคุกขนาดนี้ในนรกจะเพิ่มขนาดไหนเออสงสัยว่าจะนอนเบียดกันมากกว่าในคุกอีกในนรกนี่สงสัยโยมพระบาลขยายที่ไม่ทันรองรับพวกนี้เอ้าตอนนี้ถ้าคำว่าอธิศีลสิกขาเนี่ยคนที่ฝืนฝึกหัดความประพฤติมีวินัยในนิสัยสายเลือดเขาเรียกว่ามีสายเลือดแห่งมีระเบียบวินัยดีๆเนี่ยบางคนก็แปลกนะเด็กๆบางคนไม่รู้เขาอาจจะฝึกมาหลายภพหลายชาติมาถึงข้างหน้าพระก็นั่งเรียบร้อยแล้วก็กราบพระเล็กๆแอบมาสังเกตดูมันเหมือนสั่งสมมาหลายชาติพอมาถึงพระก็จะนั่งเรียบร้อยกราบแล้วก็ประนมมือแต่เด็กบางคนนี่นะให้กราบมันจิกแม่เลยไม่กระพริบไม่เอาไม่ทำเลยสอนให้ทำไม่ทำมันทำส่วนทางเลยไอ้พวกไม่กลับมันก็เดินเต้นยองยังยองยังอะไรของมันไปตามเรื่องนี่มันไม่ได้พัฒนาความประพฤติตั้งแต่เล็กโตขึ้นก็ยาก นี่มันถึงได้บิดมอเตอร์ไซค์หน้าวัดพระแก้วมันถึงได้ทำอะไรชนิดที่ลกหูลกตาปฏิศีลสิกขาถ้าไม่มีการเรียนรู้ว่าจะจัดระเบียบวินัยชีวิตยังไงกันดีนั้นกระทรวงศึกษาก็เรียนรู้ไปให้ปริญญาให้เด็กเรียนจนหลังคดกระดูกคดใส่หนังสือสะเพียบไม่รู้กี่เล่มกี่เล่มมันเกินวัยที่จริงถ้าวัยเด็กเนี่ยให้แค่มันรู้จักวางตัวเรียบร้อยไม่พูดไม่เล่นไม่เอ็ดไม่คุยตอนฟังพระเทศน์นี่มันต่างกันคนละโรงเรียนเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันเลยอย่างโรงเรียนที่บอกว่าสุดยอดจริงๆโรงเรียนระเบียบศึกษานี่เขาจิตสุดยอดที่สุดมาเข้าค่ายทีเนี่ยปีสองครั้งพระสบายใจพอถึงเวลานอนกลางคืนเงียบถ้าโรงเรียนอื่นน่ะตีหนึ่งหกทุ่มยังมาวิ่งเล่นหลอกผีกันเนี่ยอะไรของมันโอ้เมื่อวานนี้เด็กโรงเรียนนั้นก็น่าดูเหมือนกันตอนให้มันขึ้นรถเที่ยวเนี่ยฟ้าแทบลงถล่มวัดเลยตั้งลั่นแล้วถามนี่มันไม่น่าจะตอบละมันตอบได้ก็เทศไม่นานนะเมื่อวานนี้เพราะว่ามันเทศติดเพลงน่ะแล้วก็ต้องจันเพลงไม่ใช่วันพระก็เทศแค่25นาทีถามว่าเบื่อไหมลูกเติมผมเบื่อครับ ดีมันไม่เติมนะเบื่อโคตรเลย ถ้ามันเติมเนี่ยต้องหาวิทยายุทธเทศใหม่กับเด็กติดแหละมันกล้าตอบจะดังลั่นใช่ตอบดังด้วยนะมันเหมือนกับว่ามันใจที่พูดไปเนี่ยใช้ได้ถูกต้องได้ยินใช่ไหมตะโกนดังลั่นนี่เอาตอนนี้แม่ทำยังไงนะคนเราจะเกิดมาเนี่ยความไม่เรียบร้อยความกระโดกกระเดกความแก่นแก้วความกักกันผู้หญิงสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะถ้ามันไม่เรียบร้อยเขาเรียกอะไรพวกตระกูลอีอะไรอีเปรี้ยวอีเปรี้ยวมันเปรี้ยวจังกะทิเขาเรียกอีเปรี้ยวอีเปรี้ยวนี่มันเกิดจากตั้งแต่มันเชือดเพื่อนมันจำได้ไหมที่มันหันศพเฉือนเขาบอกว่าตอนมันเป็นนักเรียนมัธยมมันก็เปรี้ยวหน้าดูคือมันชอบพร้อมที่จะแหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎอยู่ตลอดมีกติกาเงื่อนไขอะไรขึ้นมาไม่ฟังตอนนี้ประเทศไทยอุบัติเหตุทางรถเนี่ยพวกตายเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกเลยนะ200กว่าประเทศเนี่ยเราได้แชมป์ชั่วตัวนี้มาชั่วตายมากที่สุดอุบัติเหตุมากที่สุดเมื่อเช้านี้โอ้โหเละเลยรถก็จอดอยู่รถสิบล้อรถพ่วงมอเตอร์ไซค์มาเขาว่ามันมีคันหนึ่งบังแต่ก็ไม่นึกว่าข้างหน้าจะมีรถจอดสวนก็ไปเละเลยตอนนี้ก็รถก็บี้หมดมอเตอร์ไซค์ล่างคนก็เละบางทีถึงก็คอหักคอหลุดก็มีแล้วนั่นอยู่นี้ไอ้รถเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยมันแรงมากคอหลุดกระเด็นเลยไม่รู้สิไม่ควรแซงก็จะแซงห้ามยังไงก็ไม่ฟังนี่เมื่อกี้ตำรวจเขาทำเขาบอกหลวงพ่อประกาศหลายวันมันก็ไม่เลื่อนจันทร์ปิยวันประกาศไม่เลื่อนนี่กี้ก็ทำเหล็กมาแล้วล็อกล้อตะกี้ก็มาทำหลวงพ่อต้องปรับไหมจะเอาค่าปรับไหมผมจะปรับเลยให้เขาจอดดูก่อนแล้วถ้าบอก2ครั้ง3ครั้งเขาเชื่อฟังก็จะปรับเขาเลยแต่ถ้าเขาไม่เชื่อ3ครั้งนี่อาจจะต้องที่เขาเขียนป้ายว่าแนวตลอดนี่ถ้าจอดฟังปรับ1,000 บาทแต่วันก่อนนี้เมื่อวานนี้ก็ต้องไปแก้เขาบอกว่าวันขอเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์ที่วัดมีคนมาเยอะพวกที่เขาทำอะไรอยู่ฝั่งนู้นจอดเถอะไม่ว่าอะไรหรอกอยากจะบอกทางตำรวจไม่ให้จับหรอกวันธรรมดาจอดไปแต่ตะวันปู่มันไม่ไหวสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มันติดจริงๆแล้วก็ติดเพราะเขาจอดเนี่ยเป็นเหตุใหญ่ด้วยเป็นสาเหตุหนึ่งนั้นระเบียบวินัยไม่มีมันก็เลยต้องไปเสียค่าผงค่าปรับกันเยอะแยะไปหมดยึดทรัพย์ปรับนี่ตอนนี้เขาบอกปีหนึ่งนะเราสามารถเนี่ยเอาเงินที่จากการยึดทรัพย์เนี่ยได้เป็นพันเป็นหมื่นล้านนะที่ถูกปรับเลี่ยงภาษีก็โดนปรับภาษีไม่ยอมจ่ายนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่มีความประพฤติที่เป็นระเบียบวินัยเพราะว่าสาธารณูปโภคมันจะเกิดในประเทศนี้มีกินมีใช้พอใช้ได้มันต้องมาจาก ภาษีแต่คนก็เลี่ยงกันหลบกันหลบกันกลับไปมาพอก็สอบย้อนหลังเก็บย้อนหลังเนี่ยโอ้เก็บแล้วอ่วมเลยยังมีค่าปรับก็มีอีกชีวิตที่โดนค่าปรับเพราะทำผิดระเบียบวินัยเพราะไม่มีการศึกษาเรื่องอธิศีลสิกขามาไว้ให้เพียงพอก็จะจ่ายเล็กจ่ายน้อยยุ้มยิ้มเสียค่าโรงค่าศาลค่าโน่นค่านี่รวมแล้วก็คือเสียค่าโง่ค่าโง่เนี่ยมันรวมมาจากอะไรถ้ามีศีลมีวินัยเยอะค่าโง่ไม่จ่ายมากที่จ่ายค่าโง่มากเนี่ยเพราะขาดระเบียบวินัยชีวิตเลยทำให้ต้องไปจ่ายเล็กๆน้อยยุ้มยิ้มมากมายไปหลายเรื่องหลายอย่างโดยเฉพาะค่าปรับเขาปรับไม่ใช่น้อยนะปรับทำลายร่างกายปรับทำลายทรัพย์เขาเสียทรัพย์เขาก็ปรับอย่างยายป้าสองคนที่มโหทุบรถนั่นอีจอดทำไมแกก็โดนนะกระโดดแล้วก็ไม่รู้คนนี้ปีหนึ่งแต่ก็บอกค่าปรับค่าโดนยึดทรัพย์เอามาพัฒนาประเทศได้เยอะก็ที่จริงมันก็ไม่คุ้มหรอกเพราะว่าต้องไปเสียค่าเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาควบคุมเพราะมันไม่มีคนจะรู้สึกอยากจะคุมตัวเองผู้คุมในเรือนจำนี่โอ้คิดแล้วเสียดายเงินตอนนี้เขาให้เท่าไหร่30คนต่อคน30คนต่อคนแล้วนักโทษ 300,000 เท่าไหร่ผู้คุมเท่าไหร่เยอะมากจ่ายเงินเดือนเยอะเลยนะเงินเดือนผู้คุมไม่ใช่ถูกๆนะเยอะเพราะเขาเสี่ยงไหมอยู่ในนั้นเสียงทั้งมันจะเป็นผู้ร้ายมาตีเอาตายก็เยอะและเสียงที่สุดก็คืออาตมาเข้าไปในยังรู้สึกเสียวๆเรื่องหนึ่งคือความแออัดอากาศก็ไม่ผ่านกำแพงมันสูงมีโอกาสเพาะเชื้อโรคในนั้นได้เยอะไหมเยอะเยอะมากๆเขาจึงเป็นโรคอะไรกันเยอะเดี๋ยวนี้จึงต้องตั้งโรงพยาบาลในเรือนจำแต่ยังต้องเสียค่าหมอค่ายาในนั้นอีกรวมแล้วไอ้เรื่องที่ทำผิดระเบียบวินัยจนต้องไปเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยมันทำให้เงินประเทศเราตายไปจุดบอดไปเยอะมันเสียดายนะถ้าเอาการศึกษาแบบไตรสิกขามาจับถ้าไม่มัวทะเยอทะยานเนี่ยตอนนี้เขามาอวดกันใหญ่เลยนะตอนนี้เด็กไทยเราได้เท่าไหร่80เหรียญที่ไปแข่งมาเมื่อ2วันเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรต่ออะไรเนี่ยเราได้เยอะกับเพื่อนเลยนะนี่แต่ถ้าถามว่าไอ้พวกที่ได้เหรียญมาเยอะนี่มันจะทำผิดวินัยบ้างก็เปล่ามันจะสุจริตหรือเปล่ามันได้รางวัลในการแข่งขันแล้วแข่งขันกันมีตุกติกไหมเดี๋ยวนี้มียาโดบกินมั่งมีอะไรต่ออะไรมั่งแต่พอเขาจับได้เขาก็ไม่ให้แข่งนะตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เขาจะเฮิร์ตกันที่สุดและผลที่สุดเมื่อเช้าพอเอิญตอนไปบินตบาทเนี่ยนั่งรถก็เปิดคนแห่ไปรับฮีโร่ที่ได้รางวัลเหรียญมาเนี่ยเหรียญทองเหรียญทองแดงเหรียญเงินรวมเบ็ดเสร็จได้ตั้งเกือบร้อยเหรียญน่ะอันนี้ถ้าถามว่าต่อไปเนี้ยก็จะส่งลูกเรียนที่โรงเรียนไหนกีฬาเก่งคณิตศาสตร์เก่งภาษาเก่งอันนี้ไปละจองกันคิวแน่นโอ้โหลูกคนรวยที่เรียนโรงเรียนดังๆเนี่ยจ่ายเทอมตั้ง 200,000 ตั้ง 100,000-200,000 แต่ถ้าบางโรงเรียนเราก็เห็นด้วยนะที่เขาจัดระเบียบเด็กซะเยี่ยมเลยจนเด็กนี่เคารพจารีตประเพณีอย่างสุดๆเมื่อกี้นี่เขาก็พูดมีคนมาคุยอะไรอะไรก็ดีนะได้คะแนนได้แต้มได้กันไอ้เสียงมาเยอะไอ้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยแต่มันดันชนกับก้อนหินก้อนใหญ่หัวแตกกันไปตามๆกันก็คือบอกอย่าเรียกป้าอย่าเรียกอาอย่าเรียกนาต้องเรียกคุณไอ้บรรพบุรุษเรานี่มันเป็นสถาบันแล้วปู่ย่าตายายพี่ป้านาอาเรียกกันมาตั้งนานจู่ๆจะมาให้ยกเลิกให้เรียกคุณหมดต่อไปมันก็คงไม่เรียกพระว่าท่านนะคุณพระ ยุ่งตายตอนนี้มันเลยเสียท่ามันก็มีคนต่อต้านไหมเพราะว่าแม่เราเรียกกันมายกคนมั่งให้เกียรติคนมั่งที่เขาเกิดก่อนเราอะแค่ไม่ต้องมากนะคนเราเนี่ยเขาถือว่าเขาดีเขาชั่วไม่รู้ล่ะแค่เขาเกิดก่อนเรานี่ก็ควรจะให้เกียรติเขาหน่อยให้เขาเป็น คุณป้าคุณน้าคุณอาบ้างไม่ใช่จะมากดให้มันเท่ากันไปหมดนี่ก็เลยมีเรื่องที่จริงเนี่ยมาแรงนะตั้งไม่กี่เท่าไหร่พรวดมาได้ตั้ง80-90ทศนี่แต่ว่าถ้าไปเจอไม้นี้เขาเชื่อด้วยคนไทยเรายังคงยอมยากคงจะได้คำนั้นต่อไปได้ยากถ้าไม่เลิกมันจะต้องหันมาแต่ตอนนี้เขาไหวทันนะเขาไหวทันเขาก็เลยเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เรียกใหม่แล้วคุณนานคุณเติมให้เขาไปคุยกับหม่อมหลวงหม่อมเจ้าเข้าไปทักไปทายแบบพินอพิเทาเรียกว่ากลับลำถ้ากลับลำไม่ทันนี่ยุ่งอาชีพการเมืองก็จะไม่รุ่งมีแต่จะร่วงนั้นการที่เรามีพื้นฐานนิสัยระเบียบวินัยเนี่ยไม่มันเป็นสุดยอดนะไม่งั้นพุทธเจ้าท่านคงไม่ให้ความสำคัญไว้ว่ามันเป็นต้นทางมันเป็นการชำระล้างมลทินของชีวิตระวังไม่ให้ชีวิตสกปรกถ้าไม่มีตัวนี้อยู่ความสกปรกของชีวิตจะเยอะมากมือก็จะเปื้อนเลือดทุบปลาวันพระก็เอาอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยมือก็จะเป็นมือโจรมือมารลักขโมยมือก็จะเป็นมือมั่วลูกผัวใครไม่รู้คำมันจุ่งไปหมดแล้วปากก็จะเป็นปากเสียละเป็นปากหยาบปากบดเท็จแล้วคอก็เป็นคอทองแดงยุ่งไหมเขาเรียกกันเดิมนะเดิมก็เรียกคอทองแดงใช่ไหมเออคอทองแดงมันนี่มันก็มีศัพท์แปลกๆนะคอทองแดงน้องจะคอเนื้อแท้ๆทำไมมันมีคอทองแดงเออเนี่ยมันทำคอของมันเป็นคอทองแดงเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยอะไรชีวิตกรอกเข้าไปแล้วทำร้ายสติทั้งที่บอกว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมมีอุปการะมากสามารถเป็นตัวคุมเชิงไม่ให้ชีวิตเสียหายผิดพลาดอย่างยับเยินได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนั้นทำไมเหล้าขายกันไม่ได้ลดลงเลยทำไมยาบ้าไม่ได้ลดลงเลยทำไมไอ้พวกสิ่งผลานสติปทุสร้ายสติเหยียบย่ำซ้ำไม่สติหดหายไปกลับกลายเป็นที่นิยมชมชอบเพราะพวกนี้ไม่มีอธิศีลสิกขาไม่ทำการศึกษาว่าชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ชีวิตที่งดเว้นละเลิกกับชีวิตที่เพลิดเพลินเดินไปหลงไปติดมันเป็นชีวิตที่คิดง่ายๆนะไม่รู้นะตอนเล็กๆเพื่อนชวนสูบบุหรี่กินเหล้าเดือนบอกให้ยอมวันนี้เงินออกนะทำงานก่อสร้างไอ้กินกันหน่อยเพราะกูกินไม่ได้ทำไมมันกินไม่ได้มันอ้าปากดื่มเหมือนมันก็ว่าตอนเราก็อ้างแม่ว่าเขาลองว่าถ้าติดผู้หญิงยิงเรือติดเหล้าเมายาติดคุกติดตารางกูจะผูกคอตายนะบอกนะไม่อยากให้แม่ผูกคอตายไว้มึงกินแต่กูนั่งเป็นเพื่อนได้มึงกินเหล้ากูกินกลับมึงเมาพับกูอิ่มพึดเลยนะคิดตายตั้งแต่นั้นไม่กินมันก็กินไปมันไปเที่ยวซ่องมันก็ให้เราคอยอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไอ้บวกในนั้นก็เลือดเกินเดินผ้ากระจมอกหลุดไปหลุดมา ผ่านแล้วยั่วแล้วก็ไม่ไปไม่เสียค่าโง่ไม่เสียค่าบริการทางเพศใครนี่ก็เรียกว่าเงินเนี่ยที่มันบอกไม่ค่อยพอใช้เป็นหนี้เป็นสินกันมันไม่มีอธิศีลสิกขาไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ให้ชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องมีส่วนเกินไม่ต้องกินเกินใช้เกินเนี่ยมันได้สบายสบายอยู่แล้วทำไมต้องไปทำให้ชีวิตลำบากก็ไอ้ต้องมาแบกภาระส่วนเกินเนี่ยดีนะพวกเราต้องคิดให้ได้นะเข้าพรรษานี่เป็นพรรษาแห่งการลดละส่วนเกินใครจะมีอะไรเต็มห้องนะโทรทัศน์ก็ไม่ควรจะเปิดอาตมานี่ย้ายออกมาข้างนอกแล้วโทรทัศน์ที่จริงก็อยากจะไว้ดูข่าวอ่ะแต่ว่าไม่เอาแค่อ่านหนังสือพิมพ์พอนะมาจริงๆนะอดไม่ได้กันจริงๆนะไอ้เรื่องมาถือศีลแล้วเป็นบ้าหอบฟางพลุงพลังมาหากระเป๋าอกกระเป๋านี่แหมมันไม่ไหวมันกลายเป็นมันอายนกนะกระเป๋านกเนี่ยมันไปไหนมีแต่ปีกบินไปไม่ขับไม่แบกไม่หามอะไรนอกจากไอ้นกทำรังมันอาจจะขนเศษหญ้าไปทำรังให้ลูกมันไข่จะได้ฟักอะไรเงี้ยเราไม่ได้มาฟักอยู่ที่วัดตลอดไปชั่วมาถ้ามาแค่นิดเดียวแล้วขนมาเพียบ อันนี้มันก็เมื่อก่อนเนี่ยกลัวแล้วเกิดเนี่ยเฟสหนึ่งนี่จะสุดเข็มมันไม่พอสุดไปเยอะแล้วแต่แม่ข่าวขนของมาเพียบพอออกพรรษายุบไปฝ่ามือนี่ก็แย่แล้วทำยังไงชีวิตมักน้อยสันโดษชีวิตคนปัจจุบันนี่นะอาตมาว่ามันรู้จักคำว่ามักน้อยสันโดษมันพูดไม่เป็นแหละเพราะอะไรก็เพราะมันมีอะไรมายั่วให้ต้องมีต้องเพิ่มซะจนเป็นส่วนเกินแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเกินมันไม่รู้สึกว่ามันเกินมันก็เลยพอกเพิ่มหนักๆ ก็เพียบเลยชีวิตแปรเลยเขาต้องการให้ว่างเบาสบายเยือกเย็นตอนนี้ขนมามากๆ ก็หนักก็โอ้ยเดือดร้อนบัวห่วงไอ้นั่นไอ้นี่นี่ดีนะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนนี้โดนงัดกันแย่เลยเนี่ยสมัยที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยเชื่อไหมคนมันเกเรมากเหมือนกันแถวเนี้ยพระมีไฟฉายมันก็มาหยิบไฟฉายของพระไปแล้วมันยังถามอีกนะเสียดายไฟฉายหรือเสียดายชีวิตพวกนี้ถ้าเสียดายชีวิตก็อย่าห่วงไฟฉายเลยให้หรือมีอะไรมั้งสมัยนั้นพระอยู่นี่ไม่มีกุฏิไม่มีประตูนะรู้ไหมที่วัดเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมีจากแล้วก็โล่งๆไม่มีเลยโอ้ยบางคืนนี้มีอยู่คืนนึงอาตมาตรงนี้มันมีกอไผ่กอไผ่ใหญ่อาตมามาละอื้นดันมานอนข้างกอไผ่โอ้แสงอาทิตย์ตัวบะลุ่มเลยกลางคืนมันเลื้อยมาเนี่ยเลื้อยพาดอกมาเนี่ยไอเราจะปัดก็ดีมันงับเอาไอ้ตาเคยกัดกันมาก็จะกัดกันตาไปมันก็เลื้อยไปแสงวับเลยนะคืนนั้นเดินหงายพอเจอแสงอาทิตย์เนี่ยกับพระจันทร์เนี่ยแสงก็ถอนวับเลยตอนนั้นไม่มีกุฏิไม่มีประตูไม่มีข้างฝาบางทีโดนฝนมากๆก็ต้องใช้ผ้ายางกันแถบหนึ่งกันสองแถบอีกแถบหนึ่งตรงที่ขาลงขึ้นลงนี่ไม่ได้กันก็ลงๆเพราะนั้นพวกนั้นเดินมาเห็นอะไรมันก็จะเอาหมดไม่เอาบาตรกับจีวรเท่านั้นพี่ชายก็เอาไม่ตอนมาไม่ใหม่นั่นมานั่งนึกว่าชีวิตมีอะไรมากไอ้คนไม่มีมันก็จ้องอยากจะแย่งนั้นคนที่มันเมื่อวานนี้ไหมเมื่อวานนี้เกือบแย่เลยนะเกือบตายมันไม่เอาเฉยๆนะเดี๋ยวนี้มันทุบมันตีผู้หญิงจอดรถที่ห้างทางเปรียวแล้วก็ขึ้นไปซื้ออะไรต่ออะไรเสร็จก็เดินมาจะขึ้นรถมันทุบมันไม่ใช่มาหยิบแย่งกระเป๋าก่อนนะทุบก่อนทุบจนฟุบไปแล้วถึงเอากระเป๋าโอ้เมื่อวานนี้ดูข่าวแล้วก็ฟังข่าวได้ไหมผู้หญิงนั้นไปแจ้งว่าระบบหน้าตาปูดไปแย่เลยแต่วันดึกแล้วด้วยตรงนั้นน่ะแล้วมืดค่ำก็ดันหิ้วกระเป๋าตังค์ตั้งเท่าไหร่รู้ไหม30,000จะไปซื้อของเขาเลยเขาเนี่ยตังค์ต้องเยอะก็เจ็บไปเนี่ยพวกตอนนี้มิจฉาชีพมันเยอะมิจฉาชีพมันเยอะเพราะมันไม่เรียนสิกขาแรกศีลสิกขาไม่เรียนมันก็เลยก่ออาชีพเป็นอาชีพเวรอาชีพกรรมมันมาเนี่ยเยอะมากขึ้นอ้าวตอนนี้ขยับมาอีกนิดนึงการศึกษาพุทธเจ้าเอาวินัยระเบียบเอาความประพฤติสุจริตในอาชีพเป็นที่ตั้งถ้ามิจฉาชีพมีมากเท่าไหร่มันเสียหายเยอะนะโยมเราคิดไหมอามานี่เดินไปเห็นเขาทำรั้วบ้านติดเหล็กอะไรแหลมๆนึกเลยว่าเท่าไหร่เนี่ยพอจะเสร็จแล้วลูกกงเหล็กในหน้าต่างติดเยอะเอามาว่าทั้งประเทศนะแสนล้านอยู่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งมาเพิ่มไอ้กล้องอะไรตอนนี้บอกกล้องขายดียิ่งราคาแพงไอ้ที่เห็นภาพชัดไอ้ชนิดที่จับเลขท้ายรถได้แพงมากคือมันมาขับมันลักอะไรไปเนี่ยถ้ากล้องจับท้ายรถเบอร์อะไรมันก็จะไปตามจับได้ง่ายตอนนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพื่อจับพวกมิจฉาชีพเท่านั้นเพื่อจับพวกก่ออาชญากรรมเท่านั้นกลายเป็นเรื่องว่าอธิศีลสิกขาข้อเดียวที่มันเหี่ยวหายหดไปทำให้ประเทศชาติต้องเสียส่วนที่ไม่ควรจะเสียไม่ต้องมาทำเหล็กดัดไม่ต้องมาทำเหล็กแหลมบนกำแพงแล้วเผลอๆก็ตกลงมาเสียบเหล็กกันปีนต้องไหลศพเห็นไหมโทษแห่งการไม่เรียนรู้กันไม่ให้การศึกษากันไปมัวศึกษาวิชาการอะไรมากมายวิชาชีพม ากมายวิชาชีวิตกับศีลธรรมวินัยกับปล่อยปละละเลยนี่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไอ้งบประมาณอปท.เนี่ยเมื่อก่อนนี้นะที่วัดเนี่ยจะมีเด็กมาเข้าค่ายไม่หยุดเลยเพราะอปท.เขาจ่ายงบไปเมื่อวานนี้โรงเรียนวัดอะไรวัดพุทธใช่ไหมนั่นแหละอปท.เขาจ่ายให้บางสีเมืองเขาจ่ายให้เด็กเอามาค่าอาหารกลางวันให้มาอบรมเขาบอกว่านะสำหรับประชาชนเนี่ยเขามีหัว3บาท4บาทเองแต่ถนนไฟฟ้าประปารถอะไรที่รถดับเพลิงรถขนขยะอะไรนี่งบเยอะมากเลยตอนนี้งบขนขยะเยอะมากแล้วก็โอ้โหมันก็ไม่ชนะนะเพราะว่าคนมันบ้าส่วนเกินแล้วมันก็หาสุขกากมันไม่เอาสุขทิพย์แล้วเนี่ยพวกเราวันนี้มาสุขทิพย์ถือศีลเนี่ยเราจะลดขยะไปเยอะไหมเยอะไหมเยอะถุงพลาสติกวันนี้พวกเราใช้กันคนไม่กี่ลูกอะเดี๋ยวก็ฝากเลยนะไม่เข้าเวลาพวกนั้นนะใครคนเลือกอ่านถุงพลาสติกดีๆสะอาดไม่เลอะไม่เปอะช่วยเก็บไปไว้ให้หน้ากุฏิหน่อยอย่าใส่มะม่วงทุกวันแจกมันจะได้วนใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกไม่ต้องนะบูรยมทำบริษัทโรงงานพลาสติก ต้องตกใจนะมันไม่ยุบหรอกมันไม่ได้ใช้ยุบหรอกจะได้ลดจำนวนกากของความสุขโง่ๆไอ้คนที่ทิ้งกากความสุขโง่ๆไว้นี่มันเยอะมากที่เราสมเวชที่สุดก็ที่หอพักข้างมหาลัยเนี่ยเขาบอกเด็กๆนักศึกษามันมั่วกันไปเทไอ้ดูดน้ำในส้วมเนี่ยติดเป็นเข่งถุงยางอนามัยติดเป็นเข่งเนี่ยสุกกากถ้าสุกทิพย์มันก็ไม่ต้องมีอะไรมากเอาต่อมาอีกนิดนึงเลื่อนอีกหน่อยว่าอธิจิตตสิกขาทำยังไงให้อีกจิตของเราเนี่ยมันได้มีอำนาจอะไรพอจะคุ้มครองตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่งโสมมเลอะเทอะเปื้อนเนี่ยไอ้สิ่งที่แสบไปหามาเนี่ยจิตมันนำไปทั้งนั้นถ้าจิตไม่คิดไปหามามันก็ไม่พาร่างกายมือเท้าไปอธิจิตตสิกขาท่านเน้นเรื่องคุณธรรมคุณภาพสุขภาพและสมรรถภาพของจิตถ้าจิตของใครขาดคุณธรรมขาดคุณภาพสุขภาพจิตไม่ดีจะไม่มีสมรรถภาพของจิตที่จะดำรงอยู่อย่างงดงามได้เริ่มต้นของคุณภาพจิตเนี่ยต้องเริ่มที่คุณธรรมไฟคุณธรรมไฟศีลไฟธรรมและมีคุณธรรมแบบสายเลือดมายิ่งดีใหญ่มันจะหักห้ามอะไรได้ดีตั้งแต่เล็กๆ เพราะสายเลือดของตระกูลนี้เขาฝึกฝืนฝึกฝนฝึกห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จนกระทั่งจิตชักเชื่องไม่ค่อยอยากจะไปแสหาเรื่องนั้นบางตระกูลเนี่ยจะมาเคยไปเทศที่สวนสัมพลานตอนนั้นเขาให้ไปนอนค้างที่นั่นปรากฏอยู่ที่นั่นเพราะลูกชายเขาเนี่ยลูกชายคุณชำนาญยุวบูรณ์เนี่ยไปบวชอยู่สวนโมกด้วยกันและตมาก็เป็นพี่เลี้ยงพาเดินบิณฑบาตอะไรต่ออะไรชื่อคุณพุทชงนะปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยลูกเขยลูกสะใภ้ก่อนจะนอนต้องกราบเท้าคุณชำนาญคุณยุวลีคุณหญิงอะไรนั่นอ่ะต้องมากราบเท้าพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็จะให้ศีลให้พรแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็ทําเป็นทุกวันมาไปอยู่ 6-7 วันก็ทําอย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจกันพอสมควรเป็นตระกูลที่เรียกว่ามีคุณธรรมแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพทําแบบคุณภาพแล้วฐานะส่วนสัมพันธ์ก็มีคุณภาพแล้วก็ไอ้คนเนี่ยถ้ามีคุณธรรมมีคุณภาพชีวิตดีสุขภาพก็พลอยดีไปด้วยแต่ถ้าคุณธรรมต่ำคุณภาพชีวิตย่อยยับสุขภาพสมรรถภาพที่จะทำให้จิตมีอำนาจก็หายหดไปด้วยนั้นเริ่มต้นกันที่คุณธรรมก่อนคุณธรรมที่เป็นหลักให้จิตใจเราเข้มแข็งจะมีอะไรบ้างล่ะตั้งเริ่มต้นข้อที่หนึ่งมานั่นแหละคนที่อยู่ในศีลในธรรมก็มีอานุภาพจิตมีสมรรถภาพจิตไม่งั้นมันเว้นไม่ได้หรอก อยากข้าอยากกินอะไรมันก็จะข้าจะกินมันอยากรักอยากขโมยอยากแย่งอยากกินมันก็จะนั้นมันอยากจะร่วมละเมิดทางเพศอะไรก็ทำมันไม่มีอำนาจจิตที่เป็นสมรรถภาพยับยั้งเบรกลังหักห้ามเนี่ยพอจิตขาดสมรรถภาพตั้งแต่ด้อยคุณธรรมคุณภาพสุขภาพก็ย่ำแย่สมรรถภาพของจิตก็อ่อนแอก็เข้าทางของคำว่าใจจ้อยด้อยคุณว่าคุณธรรมไม่มีคุณประโยชน์คุณภาพชีวิตก็พลอยหมดอดหายไปด้วยนั้นอย่าให้ชีวิตอยู่ในสภาพใจจ้อยเราต้องใจบรรเจิดแจ่มแจ้งแล้วเข้มแข็งเราก็ทำคุณประโยชน์ให้ชีวิตตัวเองสร้างบารมีตัวเองแล้วก็สร้างให้กับศาสนาเข้มแข็งยั่งยืนการมารักษาศีลนี่การมาเจริญจิตนี่เจริญศีลเจริญจิตนี่เท่ากับทำให้อะไรเจริญต่อไปด้วยอะทำไมตอบไม่ทันหรือคิดไม่ถึงเราทำให้ศีลเจริญในเราจิตเจริญกับเราแล้วเราทำให้อะไรเจริญอีกศาสนาถ้าพวกเราไม่มาสืบไม่มาทำเนี่ยวัดในโล่งเดินมาไม่มีแม่ขาวเลยคนมาก็ไม่รู้จะเดินเลยมีแต่ต้นไม้โล่งๆแต่คนก็มาแล้วเห็นฟังกันอย่างนี้พระเทศน์ถอมอย่างนี้ยอมว่าถ้าคนมาเห็นเนี่ยต้องมีอารมณ์นึกไหมเฮ้ยพรรษาหน้ากูมามั่งเออเท่ากับกิจกรรมนี้ดึงคนไหมดึงคนแล้วถ้าพวกเราเนี่ยจิตมันจ้อยไปหมดว่าจะมารักษาศีลกลัวอดข้าวกลัวต้องกระเพาะอะไรจ้อยเลยแล้วหนักๆ ก็หายจ้อยเลยที่วัดนี่เสียดายคำว่าหายจ้อยเนี่ยบางคนมาอยู่ดีดีทำนู่นทำนี่ช่วยดีจู่ๆไม่รู้ขัดใจอะไรนิดเดียวหายจ้อยไปเลยแค่แย่งที่นั่งที่นอนกันนิดเดียวหายจ้อยแย่ yeah. อ้าวดังนั้นอย่าไปทำเป็นเล่นๆเรื่องการฝึกจิตจะฝึกฝืนฝึกฝนฝึกหัดให้มันลดละเลิกได้ก็ไปข้อหนึ่งแล้วฝึกหยุดให้มันนิ่งอยู่กับอารมณ์ที่เราผูกไว้จะเป็นลมหายใจจะเป็นกำหนดยุบหนอพองหนอย่างหนอเย็บหนออะไรก็แล้วแต่ลองล็อกให้มันอยู่กับหนอไว้บ้างยังดีกว่ามันเตลิดไปไหนระหว่างไปไหนกับหนอเนี่ยอันไหนสำคัญกว่ากันฮะไม่ใช่ว่าจิตใจสติปัญญาไปไหนถ้ามาหนอแล้วมันไม่ค่อยไปไหนมันจะอยู่กับหนอเนี่ยแล้วมันก็จะรู้ไปเคลื่อนไหวไปไอ้นี่ไม่รู้ไปไหนปล่อยเตลิดเปิดเบิ่งไปจนกลายเป็นเขาเรียกสัมภเวสีจิตไปร้อนหาที่เกิดอะไรก็ไม่รู้จนเสียสภาพสมรรถภาพทางจิตแล้วพอมีเรื่องอะไรก็จะห้ามใจไม่เป็นจะตกใจกลัวอะไรจะดึงลมหายใจมาก็ทำไม่ทันจะเกิดโมโหโทโสจะดึงลมหายใจล้างความสกปรกของจิตก็ไม่ทันจิตก็ถูกความสกปรกแห่งความโกรธบ้างไฟต่ำบ้างนั่นนี่บ้างเข้ามาแย่งพื้นที่ของจิตไปแล้วถ้าพูดเป็นภาษาเสียเมืองจิตตนครเคยได้ยินไหมจิตตนครคือนครแห่งจิตที่มีนายอะไรต่ออะไรเป็นองคลักษ์รักษาเนี่ยแล้วเราเสียเมืองให้แก่มารหลายก็ว่าลบกันระหว่างธรรมเทวบุตรกับมารอย่าให้เสียจิตตนครรักษานครของจิตให้เต็มไปด้วยความสะอาดให้ด้วยความสงบให้พอมีแสงส่องเข้าไปเห็นอะไรตามความเป็นจริงถ้าจิตมันมีสมรรถภาพมันก็จะเห็นอะไรตามความเป็นจริงได้มากแต่ถ้าจิตมันโอ้ยมันสกปรกมัวหมองแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นอะไรตามความเป็นจริงเขาถึงบอกว่ากระจกถ้าไม่เช็ดให้มันใสรถขับไปนี่ฝนตกต้องมีอะไรปัดน้ำฝนกันมาอยู่วัดนี่ปัดอะไรปัดกิเลสปัดจิตใจถ้ามีอะไรขุ่นๆเข้ามาชักเกลียดหน้าใครขึ้นมาชักง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาเราก็ต้องปัดได้ไหมสว่างแล้วมันหลับมันง่วงอะไร มีวิธีพระโมคคัลลานะท่านก็รับเก่งพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้สลัดตัวสลัดกายบ้างเอามือลูบหน้าลูบตาทำไม่ไหวจริงให้ตักน้ำหน้าชุบไปแล้วอั้นจะพักนึงขึ้นมาตาวาวจริงจังวะทำไมนะคนมันไม่มีจิตใจตอนนี้จะมาอะไรเด็กไทยเนี่ยเสียจิตตนครให้กับอะไรไปมากแล้วเกมโทรศัพท์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ไหมเด็กอายุไม่มากแล้วเกิดเป็นมือล็อกแล้วก็มันกำแต่โทรศัพท์นี่ไอ้มือหนึ่งเอาสมมติว่ามือนี้กำนะโทรศัพท์ไอ้มือนี้ก็ไอ้มือที่ชี้นี่ก็กำอีกนะเหลือนิ้วเดียวคือนิ้วชี้รุดพุดรุดพุดแล้วเลยเป็นล็อกเลยแล้วแม่เขาก็บอกว่าถ้าไม่ให้มันเล่นมันก็มากวนซื้อมันเล่นไปมันเล่นไปเล่นไปมันเลิกไม่ได้มันล็อกเลยอ่ะนี่แล้วก็ไม่รู้คนอินเดียคนที่ว่านะไม่รู้เขามีญาณอย่างรู้อะไรไม่รู้นะเขาฝึกในสมาชิกของเขาลูกศิษย์เขาเนี่ยให้ทำวันละ3ครั้งนะแล้วเขาไม่ก็เป็นโรคมือล็อกเท้าล็อกที่เอ้าไหนพวกเราลองดิปึ้งโยมไม่ทำระวังจะล็อกเนี่ยเอาแล้วมันช่วยได้ไหมเนี่ยถ้าไอเด็กนะมาเล่นโทรศัพท์เอางี้ถ้าใครมีลูกเล่นโทรศัพท์ให้มันเล่นไปแต่ว่าสักระยะหนึ่งต้องให้มันทำงี้อย่างงี้แล้วมันจะไม่เป็นโรคมือล็อกแล้วไม่ทำแล้วนี่เมื่อวานนี้นะแล้วก็ต้องไปแช่อะไรไปบำบัดอะไรไปองค์การบำบัดนั้นเอามาว่าไออาจารย์อินเดียคนนั้นเนี่ยที่ไปค้นสูตรนี้มาบอกไม่ได้นะวันหนึ่งนะต้องอย่างน้อยทำสามครั้งอย่างเงี้ยเงี้ยแล้วปึ้งอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่เป็นโรคนิ้วล็อกมือล็อกแขนล็อกนี่ตั้งแต่เช้าทำบ้างยังไม่สอนไม่ทำไม่เทศไม่ทำไม่สอนไม่ทำไม่เทศไม่ทำเมื่อไหร่สอนแล้วไปทำเองมั้งนี่แล้วช่วงที่เราห้ามใจว่าวางโทรศัพท์วางเกมให้เด็กเนี่ยเด็กเขาเริ่มศึกษาเรื่องจิตตานุภาพว่าเขามีอำนาจเหนือเกมเหนือโทรศัพท์เหนือเทคโนโลยีหรืออย่างถ้าจิตใจเขาเลิกไม่ได้งดไม่ได้เลิกไม่ได้วางไม่ได้แสดงว่าจิตเขาอ่อนไหมนั้นการที่เราจะยกระดับจิตของลูกหลานเนี่ยมันต้องมีพวกนี้เข้ามาต้องเรียนรู้เรื่องจิตตสิกขาให้เป็นประโยชน์บ้างการที่เขาวางลงแล้วก็อย่างเงี้ยเขาก็ตอนวางเนี่ยก็วางยากนะแต่ต้องบอกเขาว่าเนี่ยมันมีการแก้ไอ้โรคมือล็อกเท้าล็อกได้แล้วดีไม่ดีถ้าสลัดไปสลัดมามันเกิดมันอาจจะไม่หยิบเล่นอีกเขาบอกว่าลูกศิษย์ของอาจารย์อินเดียคนนี้ลูกหลานของเขาเนี่ยไปสอนแบบนี้แล้วมันไม่ติดเกมเพราะมันมีอำนาจจิตขึ้นมามันสามารถจะวางเมื่อไหร่ก็ได้จะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้กับไอ้พวกวางไม่ได้ต้องเล่นตลอดมันต่างกันเยอะเหมือนเรารักษาศีลเนี่ยไม่กินมื้อเย็นเนี่ยเราก็จะอยู่พูดสบายใช่ไหมเย็นนี้กินก็ได้ไม่กินก็ไอ้พวกไม่เคยเว้นเลยไม่กินไม่ได้ต้องกินให้ได้ดึกดื่นยังไงก็ต้องขับรถไปกินมันต่างกันเยอะมันมีชีวิตที่ต่างกันเยอะเอ้าตอนนี้เพื่อให้ครบทั้งสามสิกขาเรามีโยนิโสมนสิการรู้จักคิดถูกวิธีแล้วก็ดูปัจจัยภายในคือภายในจิตในสมองเราเนี่ยมันปราดเปรื่องมันเข้าใจมันมีชีวิตที่เชื่อถืออะไรถูกต้องไหมเพราะเจริญอธิปัญญาสิกขาเนี่ยมันควรจะเชื่อหรือมีค่านิยมมีความรู้ความคิดถูกต้องดีงามเป็นตรงกันกับความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่อยู่ไปเชื่อถืออะไรก็ไร้สาระค่านิยมก็ต่ำตมจมอยู่กับความไม่มีสาระของชีวิตเลยค่านิยมเล่นๆหัวหัวกินกินเที่ยวเที่ยวเนี่ยมันเป็นค่านิยมที่มานั่งนึกเกินคนบางคนนี่ต้องเสียค่าเดินทางทัวร์ต่างประเทศไม่รู้กี่รอบกี่รอบแล้วเดี๋ยวนี้เขาชั่วเยอะนะโยมเขาจะมีบริษัทที่พาคนเที่ยวเนี่ยเขาจะเอาเมืองนั้นสวย เมืองนี้สวยเมืองนั้นอาหารอร่อยเมืองนั้นดีงั้นดีอย่างนี้เรียกลูกค้าจ่ายกันตั้งเท่าไหร่แสนนึงนะไปเที่ยวทีเนี่ยต่างประเทศตอนนี้พอเที่ยวไปค่านิยมค่านิยมไทยๆมันก็หายไปไอ้จะเที่ยวเมืองไทยก็บอกกระจอกมีได้แต่เที่ยวแค่เมืองไทยไม่ได้ไปถึงเมืองนอกที่จริงแล้วไม่รู้นะสำหรับอาตมานี่ตอนนี้ปิดประตูปิดสวิตช์เลยถ้าใครจะนิมนต์ไปเมืองนอกนี่ไม่ไปพอไปมา 7-8 ประเทศนี่ก็ถือว่าแล้วไปไม่เสียตังค์ด้วยมีเจ้าภาพออกตังค์ให้ถ้าไปเสียแล้วรับรองเลยไม่ได้ไปทั้งชาตินะมันคิดดูทำไมเราจะต้องมีค่านิยมเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักล่าอาณาเขตของประเทศไหนๆจะต้องไปให้รู้จะต้องดูให้เห็นแล้วไม่ดูตัวเองไม่เห็นอะไรที่ตัวเองกำลังผิดพลาดกำลังไม่ฉลาดในเรื่องอะไรมั่งการเห็นประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนู้นกับเห็นความไม่ฉลาดของเราเองเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันใครเคยถูกหลอกโง่ๆไปเนี่ยไปโอนเงินให้เขาง่ายๆเนี่ยเคยเท่าไหร่โยมกูสงสัยเออเหรอไม่มาวัดช้าไปนี่นะตอนนี้นะมันเสียเยอะจริงนะไอ้เรื่องเสียค่าโง่โอนให้เขาง่ายๆเยอะจริงๆเลยโกคนนั้นโดน2ล้านนี่ไม่กว่าจะหามาได้แย่ yeah.คนแก่ๆก็โดนเยอะนะต้องถูกหลอกนี่ให้จ่ายนั่นโอนนี่หุ้นนั่นหุ้นนี่นึกว่าจะได้รวยตอนแก่สักทีเถอะแต่หุ้นแล้วจะได้รวยตอนแก่สักทีเถอะมาหมดตัวตอนแก่หนักก็พี่ช้ำนี่ไอ้ความเป็นคนมีความเชื่อคนง่ายก็อย่างหนึ่งเชื่องมงายก็อย่างหนึ่งเชื่อว่าได้เที่ยวได้กินได้เล่นเป็นความหรูหราเป็นความกำไรของชีวิตบางคนมันเชื่อได้ยังไงเชื่อแบบนี้แย่ไหมโยมค่านิยมว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่อง มันเอากินเป็นใหญ่เอาตายเป็นมันก็ตายเยอะจริงๆนะมันกลับกันแล้วมันเอาเรื่องตายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วก็นั่นใช่นั่งบนถนนใช่ไหมแล้วก็ให้รถชนทะเลาะกับเมียความเชื่อว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ถึงจะโดดเด่นในสังคมมีหน้ามีตาค่านิยมอยากได้หน้าได้ตานี่มันเป็นค่านิยมที่ประหารความสุขของมนุษย์อย่างร้ายกาจถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้จะไม่มีหน้ามีตาจะเข้าสังคมไม่ได้จะต้องกินเหล้าเข้าสังคมมั่งจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวจะต้องทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวไปเข้าสังคมเดี๋ยวสังคมจะขาดหายไปที่จริงถ้าทำหน้าที่อยู่กับครอบครัวดีๆทำหน้าที่ของศาสนิกที่ดีทำหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีศาสนิกที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีสังคมก็ต้องการอย่างนี้มากที่สุดสังคมประเทศชาติแต่เรากลับไปมีความเชื่อที่มันสวนทางกันไอ้เด็กที่มันเชื่อเพื่อนว่าต้องกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยมันแปลกนะชวนง่ายชวนเรื่องอื่นเนี่ยยากชวนคนเข้าวัดเข้าหาศาสนานี่บางศาสนาถึงก็เปรียบเทียบไว้หมดประตูเลยการดึงเศรษฐีเข้าหาพระเจ้ายากกว่าดึงอูฐรอดลูกเข็มโอ้ใช้เงินลูกเข็มติดเดียวอูฐตัวบะลมมันจะไปเข้าได้ไงมันยากแสนยากเนี่ยเราจะมาเพิ่มคนให้เข้าหาศาสนายากแต่เพิ่มในคุกนี่ไม่ต้องชวนมากมันไปกันแน่นจนล้นแล้วเนี่ยตอนนี้ล้นแล้วล้นอีกตอนนี้ถ้าฝ่ายปัญญาค่านิยมเชื่อปัญญามันน้อยที่จริงที่โบราณลึกซึ้งจริงๆนะที่ทำเสมาทำตรีรัตนะไว้กราบไหว้ฉันขอนับถือฉันขอบูชาฉันขอระลึกนึกถึงศีลสมาธิปัญญาฉันขอระลึกถึงการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาของพระพุทธเจ้าจึงทำเสมาไว้กราบไหว้กันไม่ได้ปั้นพุทธรูปทันนี้เขาก็ต้องทำอย่างเงี้ย แล้วมันเป็นผลโดยตรงที่เรายิ่งเห็นในปัจจุบันนี้ถ้าคนมันนับถือความเป็นผู้มีศีลมีจิตสันวิเศษมีปัญญาแทงตลอดรู้แจ้งทุกน่านับถือจริงๆและนับถือตรงเนี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้มีพุทธรูปน้อมใจเลยแต่น้อมไปถึงเรื่องไปศึกษาสิทธัตถะเรียนตั้ง18ศาสตร์นี่ไม่ใช่ธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็มีกี่คณะศึกษาศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์โอ้ยเรียนใน78ศาสตร์นี่ก็น่าดูแล้วนะอันนั้น18ศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าพุทธเจ้ายังใฝ่ใจอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ท่านก็เรียนแต่สมัยนี้ไม่รู้ไงตอนนี้เด็กๆมันขี้เกียจเรียนมันไปโรงเรียนเนี่ยมันพูดกันเลยเนี่ยถ้ากูไม่มีแฟนกูไม่ไปเรียกนี่เขาบอกไม่มีกี่อย่างนะหนึ่งไม่มีรถดีๆไปส่งไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีแฟนไม่มีเงินเป็น300 200ไปโรงเรียนงอแงจะไม่ไปนี่เด็กโรงเรียนนะอย่าเอ่ยชื่อเลยครูนี่มีตังค์ไป200นักเรียนมี 1,000 ลูกเศรษฐีแล้วถ้าไม่มีมันไม่ไปแสดงว่ามันไม่ได้เคารพตัวเองเลยตัวเองไม่มีการศึกษามันจะน่าอยู่ยังไงนะอามายังนึกเสียดายตอนแรกอยากเรียนพ่อไม่มีตังค์ให้เรียนเห็นเพื่อนไปเรียนน้ำตาไหลก็ได้ยาปลอบใจยอมมึงไม่ได้เรียนเหมือนเพื่อนมึงทำงานให้มากกว่าเพื่อนสัก3เท่านะแล้วถ้าชีวิตมึงไม่ดีขึ้นมากระทืบยาเลยโอ้ยยาเดิมพันสูงก็เกิดตอนเพื่อนกลับ4โมง5โมงเย็นยาบอกมึงอย่าเพิ่งออกจากสวนทำให้ยันมืดจะได้ไม่เห็นมันเดินกลับเช้าก็ออกจากสวนจะมืดช่วง7โมงมันเดินผ่านอย่าอยู่หน้าบ้านอย่าอยู่หลังบ้านนานๆเขาก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่ถามว่าไอ้ความใฝ่รู้เนี่ยมันหายแห้งไปไหมแค่อ่านหนังสือพิมพ์ดูข่าวแล้วดูเรื่องราวอะไรต่างๆที่เขากำลังพูดเรื่องแม่ไม้นักบริหารไอ้นั่นไอ้นี่จะจัดการอย่างนั้นอย่างนี้ดูแล้วก็ไหนเราคิดได้เรียนได้รู้ได้เราก็จะพยายามรู้เรื่องที่น่ารู้นี่มันมีเยอะแต่ถ้ามัวนอนหลับไหลตื่นไม่ค้นฟ้ามืดมานอนไม่ได้ยอมเปิดอะไรดูสักหน้าสองหน้าสิบหน้าวันวันหนึ่งนี่เขาบอกคนไทยเนี่ยบางคนอ่านหนังสือนะถัวเฉลี่ยวันได้8บรรทัดแต่บางคนไม่ได้เลยเขาบอกการศึกษาของเรานี่นิสัยเรื่องอ่านนี่แย่ต่างประเทศนะเขาขึ้นรถไฟเนี่ยนะพวกฝรั่งขึ้นรถไฟจะต้องอ่านของเราเปิดเราเขาเปิดขึ้นรถไฟเราเปิดเราดื่มกันแล้วก็เปิดอ่านขึ้นเครื่องบินตอนก็บอกเครื่องบินจะลงเนี่ยนะเขาจะปิดไฟใช่ไหมแต่เขาจะบอกว่าถ้าท่านอ่านหนังสือกดฝรั่งก็จะลงจะขึ้นมันยังอ่านเลยของเราขึ้นแล้วก็หลับลงก็หลับ ก็เลยเป็นพวกอ่านหลับอิสราเอลอิสราเอลเอ้ายังไงยังไงก็ขอให้ปรับค่านิยมชีวิตเชื่อถืออะไรก็ขอให้เชื่อมีเหตุมีผลจะมีค่านิยมอะไรก็ขอให้มีค่านิยมแฝงไว้ด้วยคุณธรรมมโนธรรมฉันขอนิยมฝ่ายธรรมฉันไม่ชอบอธรรมฉันจะเป็นฝ่ายธรรมอยู่ตลอดไปแล้วก็จะยกย่องสรรเสริญเทิดทูนคนมีธรรมมากกว่าคนมีทรัพย์เดี๋ยวนี้ไปนิยมความมีทรัพย์แล้วคนมีทรัพย์เนี่ยโอ้ตอนนี้ติดคุกกันละนาวซื้อรถให้ลูกลูกชนยังแพ้วานี่ก็กดตั้ง40พันล้านแต่ว่าไอ้เสียทรัพย์ค่าเยียวยาไม่เท่าไหร่เสียตระกูลนี่ก็ไปเยอะลำบากไม่รู้นะยังนึกถึงหลวงพ่อสิงห์วัดไผ่เหลืองท่านบอกรวยเข็ดรวยรวยนี่จะได้เข็ดอึดแปลกไหมไปมีอำนาจตำแหน่งในทางการเมือง โดนต้องโทษโดนโดนชี้คดีอะไรเยอะแยะเข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดนะแปลกนะยังอยากจะเล่นต่ออยากจะเล่นต่อนึกถึงคนตัวเตี้ยคนหนึ่งแกบอกจะลงตลอดตราบใดถ้ายังมีลงสมัครเดินไม่ไหวนอนติดเตียงก็จะลงโอ้นึกถึงว่าไม่รู้ไม่เห็นว่าบทเรียนน่ะคนที่เขาไปที่แล้วเนี่ยเขาไม่อยู่เป็นสุขก็เพราะว่าอยากใหญ่อยากรวยนี่ก็แปลกมีเยอะไปไหนก็ต้อง ถ้าเป็นหมอนทองถ้าเป็นนนลูกเท่าไหร่เนี่ย50,000นะเนี่ยลูกนี้ภูสวยอย่างนี้เขาเรียกภูสวยมันยาวด้วยพองอ้วนแกะมาแล้วภูมันจะวิ่งยาวนะยาวอย่างนี้เขาเรียกภูสวยมาตรฐานทุเรียนไอ้ป้อมป้อมเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าจะปลูกให้มันออกมาอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาปลูกอินทผลัมทำให้มันไม่ฝาดได้นี่มันแปลกมากแล้วกรอบหวานนี่มันต้องชำนาญต้องเล่นนู่นเล่นนี่ทำโอ้ก็ทำปัญญาในการเชื่อว่าทำได้มันมีคนคนหนึ่งใช่ไหมเราทำได้อาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมทในคนหนึ่งมักจะชอบพูดว่าเราต้องทำได้ทำได้แม้กระทั่งได้18เสียงเป็นรัฐบาลได้ไอ้พวกได้90นี่ปัญญาแต่ไม่รู้นะเฉโกหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นได้เขาก็ใช้ปัญญามีสองอย่างปัญญาที่พาให้ทุกข์ดับนี่พวกหนึ่งปัญญาพาทุกข์มาเกิดพวกหนึ่งเขาเรียกปัญญาเฉโกแต่ใครไม่อบรมเรียนรู้ไม่เป็นอธิสิกขาไม่เป็นอธิปัญญาสิกขาแต่มันเป็นเฉโกฉลาดเพื่อเอาเปรียบฉลาดเพื่อโกงฉลาดเพื่อทำให้คนอื่นเสียหายเสียอกเสียใจด้วยไม่รู้ตอนนี้เราไม่ต้องไปหวังอะไรนั่นอย่าไปมีค่านิยมว่าต้องรวยมากที่สุดต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินในที่สุดมันก็กำเริบขยับไปถึงก็เราต้องเป็นใหญ่ในโลกตอนนี้อเมริกากับจีนเนี่ยมันแย่งเป็นมันทะเลาะกับบันไลหมดเดี๋ยวทำให้เศรษฐกิจบันไลไปวอดเนี่ยเพราะแย่งเป็นใหญ่ที่สุดในโลกจีนก็อยากจะรวยที่สุดในโลกสหรัฐก็อยากจะรวยที่สุดในโลกเราอยู่ตรงกลางรวยก็ไม่รวยจนก็ไม่จนพอกินพออิ่มพอดีเมื่อเช้าอิ่มไหมเพลนอิ่มไหมแต่เย็นอย่าอิ่มนะถ้าเย็นอิ่มนี่ไปอยู่ที่อื่นถ้าเย็นอิ่มไปไหนก็ไปเย็นนี้ต้องอดแต่อิ่มอกอิ่มอิ่มศีลอิ่มฟังเทศน์ต้องเยอะๆถ้าไม่อิ่มก็แย่นี่พยายามคิดให้ดีคิดให้ได้จะได้มีความเชื่อค่านิยมความรู้ความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามแล้วก็ตรงต่อความเป็นจริงอย่าไปคิดเลยว่าชีวิตรวยแล้วจะมันเป็นจริงแล้วใหญ่แล้วจะเป็นจริงไม่ใหญ่จริงได้ครับลายหนึ่งลองนึกถึงคนนี้ไหมใครยังเคยได้ยินติดหูมั้งซัดดัมกัดดาฟี่สองคนนี้เป็นไงหนีลงท่อแล้วก็ลากขึ้นมาสับคอแล้วก็แหวนคอทั้งซัดดัมและกัดดาฟี่เพราะครองความเป็นใหญ่ตั้ง30ปีเขาให้ลงสักทีไม่ยอมลงแล้วผลที่สุดก็ถูกลากแฟนคอแล้วก็มุดลงไปในให้ลงจากเก้าอี้เนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมให้ลงจากเก้าอี้ก็ต้องลงไปใต้ดินลงมุดไปใต้ดินมันเลือกเอาลงมุดใต้ดินไม่ยอมลงจากเก้าอี้ในความเป็นใหญ่นี่ไม่รู้นะถ้ามาใครมาบีบไม่ต้องเบียบก็อยากลงเต็มที่แล้ว มันทำไมหลงกันหน้าดูเลยหลงกันยังชนิดหลงเอาเป็นเอาตายหลงผู้ชายก็ไม่พอนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีมีไหมเริ่มมีกันแล้วเนี่ยแล้วผู้หญิงก็อยากจะใหญ่โตขึ้นมา โอ้จะไม่ยอมเป็นช้างเท้าหลังทะเลาะกันทุกวันขามันฟิดกันทุกวันขาผู้หญิงอยากเดินไปข้างหน้าขาผัวก็อยากเดินไปข้างหน้าเลยขาขัดกันเอาละเอาคนจนก็ทุกไปแบบหนึ่งคนรวยก็ทุกไปแบบนึกถึงไอ้ครูที่มันบ่นว่าตอนจนน่ะรักกันดีเหลือเกินพอทำนี่รวยขึ้นมาไอ้ผัวบอกโอ้ยมึงใช้เงินไม่ทันกูจะต้องหาคนมาช่วยใช้รวยเข็ดเลยรวยเข็ดเลยทีนี้แย่เลยตอนไม่มีตอนจนรักกันดีดีพอมั่งมีขึ้นมาวงแตกใจแตกศีลธรรมก็แหลกแหกแหวกไปหมดมันไปหมดอะนั่นคำว่าการศึกษากับระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเสียดายพ่อพุทธทาสพูดมาตั้งนานการศึกษามาหางด้วนการศึกษาเจดียอดด้วนตอนแรกท่านพูดคำแรกการศึกษามาหางด้วนนี่เขาต่อต้านกันนะดูเลยท่านก็เลยเปลี่ยนเป็นเจดียอดด้วนเจดีย์นี่มันสวยที่ไหนที่ยอดแต่ยอดมันด้วนคือการศึกษาที่เป็นอนุบาลเนี่ยไม่ค่อยมีแรงงดงามน่ารักพอขึ้นประถมเริ่มทะเลาะกันเมื่อวานนี้ไหมไม่น่าเชื่อนะม.1 ม.3 ตีกันแทบตายพอขึ้นมัธยมเริ่มมีพอขึ้นอาชีวะนู่นยอดการศึกษาไปถึงที่อุดมศึกษาแต่ทำไมมันถึงปัญหาเยอะขึ้นอีกเราเปิดโรงเรียนที่วัดเนี่ยนะมีคณะเดียวคณะธรรมศาสตร์ศาสตร์ที่ว่าด้วยพระธรรมเราไม่ต้องไปเรียนทุกศาสตร์พุทธเจ้าบอกว่าใบไม้ทั้งป่ามเยอะแต่กับมือเดียวเรื่องที่ท่านรู้เนี่ยท่านบอกท่านรู้กับทำไมทั้งป่าเยอะแยะแต่ที่เอามาสอนเนี่ยก็กับมือเดียวกับมือเดียวคือตรีรัตนะศีลสมาธิปัญญาถ้ายังไม่รู้จักกระบวนการศึกษายังไม่รู้ของโทษของการศึกษาที่ผิดฝาผิดตัวไปเอารู้ก่อนดีไปเอาฉลาดก่อนดีเก่งดีมีสุขเดี๋ยวนี้ก็ใช้คำนี้แล้วนะการศึกษาเก่งดีมีสุขแต่มันน่าจะเริ่มต้นอะไรก่อนดีแล้วเก่งแล้วค่อยมีสุขเขาเอาเก่งดีมีสุขถ้าเอาดีแล้วเก่งแล้วมีความสุขพวกเรานี่จะเรียนไปเพื่อเก่งไหมเนี่ยฮะใครอยากไปรับปริญญาจบออกพรรษามอบวุฒิบัตรปริญญาไม่ต้องเนาะมันอยู่ที่ข้างในเอาเก็บไว้ข้างในเอาใส่ไว้ที่สมองไม่ต้องมาทำลิ้นชักเก็บปริญญาบางคนนี่มีปริญญาเยอะต้องทำลิ้นชักเก็บเยอะเลยอาตมาไม่รู้มันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยใบนักธรรมตรีโทเอกที่สอบได้มาไม่รู้ไปไหนหมดหรือปีน้ำท่วมหายหมดแต่ก็ไม่ได้ไปสนใจดูแล้วมันแค่ใบประกาศเหลือตอนนี้ไปทำยังไงให้สุขค้างอยู่ที่ใจบ้างให้ความเย็นค้างอยู่ที่ใจบ้างให้สมองปลอดโปร่งความเชื่อมั่นค่านิยมชีวิตตอนนี้ลองเดาดิค่านิยมชีวิตลองถามโยมสักคำตอนนี้พระพยอมรักอะไรมากที่สุดลองเดาดิรักหลานไม่มีเออนึกว่าตอบไม่ถูกรักงานเท่ากับรักธรรมเพราะงานคือชีวิตหน้าที่การงานเป็นการประพฤติธรรมถ้าคนทิ้งงานทิ้งหน้าที่ไม่ทำหน้าที่เนี่ยเนี่ยกำลังทำงานไหมเนี่ยงานเอ๋สอนเผยแพร่งานสงเคราะห์พัฒนาเกิดมาโชคดีรักอะไรไม่รักรักไม่มีหลานรักไม่มีลูกรักไม่มีเมียรักไม่มีกิ๊กรักเออรักงานตัวเดียวชีวิตสดชื่นจะพยายามสร้างผลงานที่ดีไว้เป็นอนุสาวรีย์ชีวิตทำไปเห็นแหละเชื่อว่ามันต้องได้อยู่เป็นร้อยปีนะหินก้อนใหญ่ๆใช่หินก้อนนั้นน่ะต ตั้งขึ้นมาแล้วตั้งแล้วสวยตั้งแล้วเป็นล็อกเป็นช่องเป็นตัดเป็นฉากพื้นแผ่นดินตรงนี้ไม่มีหินไม่มีภูเขาแต่ทำให้มันเกิดมีเป็นผลงานชีวิตแต่ก็ไม่ใช่พระพยอมองค์เดียวนะเดี๋ยวจะบอกว่าแม่เอาใหญ่องค์เดียวถ้าไม่มีพวกเราช่วยเสริมก็ไม่สำเร็จถ้าไม่มีพระก็ช่วยไม่มีโยมช่วยไปไม่ได้หรอกอย่าไปเหลิงหลงว่าเสร็จเพราะกูคนเดียวเดี๋ยวก็โยมก็พระก็บอกงั้นท่านก็ทำท่านไปองค์เดียวก็ไม่สำเร็จเอ้าก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคนเข้มแข็งมั่นคงต่อการศึกษาเรียนรู้ให้เข้มแข็งโดยเฉพาะเข้มแข็งในศีลสิกขาแล้วเข้มแข็งในจิตตสิกขาเข้มแข็งในปัญญาสิกขาทั้งเรียบร้อยมั่นคงสงบนิ่งและสมองวิ่งเห็นช่องทางสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ